እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ሓሙሽተ ግንቦት 221 ወይ ከዓ 27 መያዝያ 213 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ዝመፅእ ሰነ ዝካየድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሎ ቅድሚ ኩነታት ስለዘይተማልኣሉ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ምርጫ ሰሪ ዘለኹ ክብል ትማሊ ንዝሃቦ መግለፂ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረኺብና ኣለና ንሱ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካይድዎ ዘለውን ካልኣይ መዓልቱን ዝሓዘ ምብፃሕ ብዝምልከት ምስ ሓደ ሱዳናዊ ምሁር ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክህልወና ኢኑ ኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
መርሓባ ዝኸበርኩም ክብራ ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ከስማዓኩም። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመስርሕ ምርጫ ንክዕዘብ ዘቕርቦም ቅድመ ኩነታት ንሉዕላውነት ኢትዮጵያ ዝፃረሩ ንናፅነታት ዝደፍሩን ንሰላማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን እዮም ኢሉ ሕብረት ኤውሮጳ ቪዛ ሳት ሒዘ እንተዘይኣተኹ ከም ዝበለን ከምዚ ዝዓይነቱ ሕቶ ቀሪቡ ከምዘይፈልጥን ዝገለፀ ኣምባሳደር ዲና ናትና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆፃፀሮ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከም መሓድረኩም ማለት እዩ ካልእ ምስጢር የብሉን ዕላምኡ እውን ንፁር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ምርጫ ንምዕዛብ እንተኮይኑ ግን ፀጥታ ውሑስ እዩ ምጉዕዓዝ ይከኣል እዩ ቴሌኮሙኒኬሽን እውን ኣለና ንዑ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም ኢሉ ምስ ወሲኹ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ዘይተረኣየ ንውፅኢት ምርጫ ኣብ ምፍላጥ ዝምልከት እውን ጣልቃ ናይ ምትትታዊ ድልየት ከም ዝተንፀባረቐ ጠቂሱሎም። ድሕሪ ዜና ብዝርዝር ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊ ብ30 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተሰርሐ ፋብሪካ መፍረይ ኦክስጅን ተመሪቑ። እቲ ፋብሪካ ምስ ምውሳኽ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝተሓሓዝ ከቢድ ሕፅረት ንዘለዎ ቀረብ ኦክስጅን ብኸፊል ምላሽ ክህብ እዩ ተባሂሉሎ። እቲ ፋብሪካ መፍረይ ኦክስጅን ክሰፍሕ መደብ ከም ዘሎ ዝገለፀ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ሶማሊ ሕጂ ብዘለዎ ዓቕሚ እውን ንካልኦት ጉርባብቲ ክልላት ክባፃሕ ዝኽእል ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዮሴፍ ባይደን ምስ ወራሲ ዓራት ኢማራት ዓረብ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሕያን ብዛዕባ ምድላል ነዊሕ ዝፀንሐ ሽርክነት ክልቴን ሃገራት ተዘራሪቦም። ብመሰረት ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ባይደን ብምኽንያት ዝመፅእ ዘሎ መበል 50 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኢማራት ዓረብ እንኳ ኣሓጎሰኩም ድሕሪ ምባል ክልቴን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ጠፈር ክሊማ ምክልኻልን ፀጥታን ዘለዎን ምትሕብባር ኣንፀባሪቑሎም። ከምኡ ውን ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን ዞባውን ኒኩለራውን ስግኣት ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝምዕብል ዘሎ ህድኣትን ሰላምን ዘለዉ ዓለማዊ ብድሆታት ምልዓሎም ተጠቂሱሎም። ብመሰረት እዚ ንቡር ዝምድና ኢማራት ዓረብን እስራኤልን እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ባይደን ኣስሚሩሉሎም። ፕሬዚደንት ባይደንን ወራሲ ዓራት መሓመድን ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝበለ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ምስምምዖም እቲ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ንባብ የመልክት። ኬንያ ልዕሊ 400,000 ዝኾኑ ስደተኛታትን ዕቕባ ሓተትን ዝርከብዎም ክልተ ዓስከራት ንክዕፀቡ ዝሓዘቶ ትልሚ ደጊሙ ክምርመር ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሓቱ ኣለዉ። ኬንያ ድማ ማዓስከራት ካኩማን ደዳብን ክትዓፅቦም ምዃን ኣፍሊጣያ። ነበርቲ እቶም ማዓስከራት መብዛሕትኦም ስደተኛታት ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኮይኖም ተወሳኺ ዝርርባት ምክያዶም እቶም ማዓስከራት ካብ ምዕፃው ከትርፎም ይኽእል ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ቪክቶርያ ኢሙጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሳራ ፍሳሃየ ከተቕርበ እያ።
መንግስቲ ኬንያ ልዕሊ 400,000 ስደተኛታት ሒዞም ዝርከቡ ማዓስከራት ካኩማን ዳዳብን ከም ዝዓፅዎም ድሕሪ ምዝራቡ ስደተኛታት እተን ማዓስከራት ብጭንቀት ተዋሒጦም ይርከቡ። ካብዚኦም ሓደ ርቤ ኣንድሮ እዩ። ኣብ 2012 ስድርኡ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ተቐቲሎም ካብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተሰደደ እዩ። ንሱ ከምዝብሎ ኣብቲ እዋን ጉጅለ ምልሻ ምስ ፖሊስ ብዝኸፈትዎ ውግእ እቶም ፖላይስ ናብ ከባቢና መፂኦም ንኩሉ ከሳቅዩ ጀሚሮም ንመናእሰይ ድማ ይቐትሉ ነይሮም ይብል። ካብኡ ነድሓርቤ ናብ ማዓስከር ካኩማ መፂኡ ምስ 5 ደቁ ይነብር። ነዚ መፅለሊ ዝኾኑ ማዓስከር መንግስቲ ኬንያ ንኸይዓፅዎ እዩ ምሕፅምትኡ። مس يو ان اتش ار زر الرب جميرو مستبهلا عبي تسفح ديرونا توسختي زر الربات انت كايدوم دما نابز مزعنا لو نخين من لسي حقزنا يبل سب سلطان كينيا كلتي ام عسكرات سقات ستان كم اون اتهاجرن توسخ وزعي ساتحوالو خبلو يكراخرو لعلوايكم شنر سدتنياتات حبرات هاجراتن منغست كينيان اتم عسكرات نخيع زوزته كايدو كونتلو صحفي كابيني فريد ماتيانغي ميازي عسران تشعتن ابزوز او مغلط خمس بلو سقاب 30 سنه خلت تشعن عسران كلتن كلتي ام عسكرات نخع زوز حزنا يوم مرغزي حزون كم زين غيرو نغلص الهم مسطتهم عسكرات تحيزو غبناتن ربشان خيف الطرو وحسننا ذهب يلن كبلو بعلميات اتا جورج مساملي يزربو
Let's police the refugee camps more. Let's provide more resources to the refugee camps. And you'll find that even some of these refugees
أتم عسكرت أتاو دحن الناتو حسن قبرو كالرابات يمالو قلو قل إم أبزو ما عسكرتو ليدوم زعابي إم أزي إم نابزي داليو عد مستاد فتز إمم زي فلتو أزيو خبيدي زخوون إم زبالوم إرون جيهوتان أب كينيا علم لخ أمنستي وانا دايركتر يوم أب كم سوماليان دبوب سودان زبالو هقرات سدتنياتات تمليسوم نابر أم كجمرو اللي لايكونن مزبلو سدتنياتات يسمع معو
For many of the refugees in Kenya, they are third generation refugees. And therefore, for some of them, they will opt.
أب كينيا زركبو مبزحت أم سدتنياتات سالسا ولدو زبط حيوم سلزخونا قلقالي أم أب كينيا نمسنحن مسمح برسب كينيا نمنبارن قدما يمرج أم كخووني خاليو أزد ما خمم مارد ستوسيدو كمر مارن تأما تخا قبارالوني قبا يوم زبالو كينيا قدم كبل بزاي تتكا أي معسكرن أنتهم معسكرات كمتعز أم الزرابات زكريوم كمري بيزوالو سدتنياتات دما كابتز لمدو معسكر وزيوم أب كال كبابن معسكرن نمنبار حد عمد رح يسترفوم
زي واشنگتن دي سدركب جنس امریکای اب لندن زکای زولو وعلا منسترات وصعي شعات هابتام هاگرات تغرتهم اب كتابت كورونا لوت اكليمان تمرتين اوالدن اتاكيرا مالو بريطانيا نتي وعلا اب تتانا قدلو زلا اوان منستر وصعي مايسيس انتوني بلينكن مسقدما منستر بوريس جونسن تراخيبو زت يونيروم اتي قدما منستر بزعبا اقداس النت علماوي عدلات كتابت كوبيت اتاكيرو نيرو وهاب قال قدما منستر بريطانيا بزهاب ومغلسي بوريس جونسون وانتوني بلينكن علماوي عدلات كتابات من خطه لبدا كورونا اقداس مخانو مسم معام غليصون كمون وجل شوعته اغراوي مهرتي كتابات كسفح اقداس مخانو مسم مع هابيرلون اتن وجل شوعته تباهلن زفلطا باندستريز معبلا ديموكراسياويان هاغرات ابنا يتمالي سولوس وعلن تشاينا اكل اغراوي حق خدكون زبل رئي نيرن كمون عبي سوريا عسرت عمز زوطرة كينات حد كبكع قجل شعاتة دليتو مخانو بلينكن تزاري بلون قجل شعاتة تبعيلون زسوعة بريطانيا امريكا كندا فرنسا جرمن ايطاليا جابان نين بسوى الساخيات تاخيبا اوستراليا هندي دبوب افريكا دبوب كوريا برونين اسا تفارلوا الامرو بعكزة زمتس بيتالون President Joe Biden كسام عالتنا سنتي نايس سيس حملة أربعة عبزو اللعوان 700 زخونو أباس إح أميركاويان انتو حالي حدا كتابة كوفيد عسطة شعاتة كوزدو زخل حدش تلمي أو تيلوم نيس أبسا بيو اي جون صرف ساية
تمال سولوس جو بايدن نتلمتاتو مامل كيتوم كا وايت هاوس أبزهو مغلزي توسخي 160 مليون أباس إح أميركاويان سقاب حملة أربعة مع عالتنا سنتي يونايتد ستيس كخطبوز تلما ايو
Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot and 160 million Americans fully vaccinated. That means giving close to 100 million shots.
تلمنا حمل أربعة 700 وزخون أباز أميريكاوين انت نأسى فلاماي كتابة كوفيد عسرتة شعاتك خطبو بحفشا 160 مليون أميريكاوين كتابة كوست روز علميو إذا مالت 100 مليون كتابتات بمعدل قليئم فلاماي كتابتهم قليئم دم ما خلقاي كتابتهم أوشت سوسا معلتات كوست دو مخاليو رقزيو دحر حمل أربعة ون أميريكاوين كخطبو يخوليهم يخون مبر سقاف شعو خطبية ولو من 700 أباد حين مختاب زب الحساب نمعوات كلاتنا نسرح انتنا أسا كلمية تعلات فلاما كتابتهم كوستي قبا يوم زبالوم أتوم بريزدانت خمزوالو منقستي وفر خطابتو بزحد أبياتات كتابت بمقناس تنك أسا أستن ككم أدلينتو كخفتو زخو إلوت أبياتات كتابت كغيرون ከምኡውን ፋርማስታት ክታበታት ንዝወስዱ ሰባት ኣብ ክንደ ቆፀሮ መሃብ ሽዑን ሽዑ ክታበት ክረኽቡ ዝኽእልሉ ኣሰራርሓ ክትኣታቶ ከም ዝግበር ሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ክትኣታቶ ዝተደለየ ካብ ጣብያታት ጥዕናን ፋርማስታትን ርሒቆም ኣብ ከባብታት ገጠር ንዝነብሩ ኣሜሪካውያን ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ኢሎም። ምምሕዳር ባይደን እዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ክገብር ዘገደዶ መጠን ተኸተብቲ ብምቕናሱን ስሙያ ሕክምና ድማ ብፍላይ ሰባት ኣበድላይነት ክታበት ዘለዎም ጥርጣርን መናእሰይ ድማ በቲ ቫይረስ ከምዘይጥቅዑ ገይሮም ናይ ምሕሳብ ግጉ ኣረኣያ ተሓተቲ ይገብርዎም። ባይደን ወሲኾም ከም ዝበልዎ ምምሕዳር መግብን ኣፋውስን ዕድሚኦም ካብ 12 ስጋብ 15 ዝኾኑ ተምሃሮ ክታበት ፋይዘር 2 ንክወስዱ እንተ ደኣ ኣፅሊቕዎ ክታበት ክጅምሩ ምዃኖም ተዛሪቦም። እዚ ድማ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ዝፍለጥ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መወዳእታ እቲ በዓቲ ዘሎ ብርሃን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተኸልዐ ይመፅእ ኣሎ ክብሉ ነቲ 32.5 ሚልዮን ህዝቢ ብኮቪድ ዝተታሕዘ 580,000 ዝፅጋዕ ድማ ዝሞቱ ሒዛ ንዓለም ትመርሕ ዘላ ኣሜሪካ ተስፋ ሂቦማ።
የቐኒኤልና ሳራ ካብ ኮቪድ ከይወፃና ኣባል ሃገራት ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ጀነባ ከካይድኡ ዝፀንሓ ኣኼባ ኣብ ዝዛዘመሉ ዘሎ እዋን ንዕንቅፋት መሰል ዋንነት ክታበት ኮቪድ ኣብ ምውጋድ ኣድሂበን ኣሏ። እቲ መሰል ዋንነት ምእላዩ ንቕልጡፍ ምህርቲ ክታበት መሓገዘ ይብሉ ደገፍቱ። ደቡብ ኣፍሪቃን ህንድን ካብ ቅድማት ሒዘን እቲ ብኣፍረይቲ ክታበት ዝኾነ ዓበይቲ ኩባንያታት ተታሒዙ ዘሎ መሰል ዋንነት ንብረት ከልግስ ክደፍኣ ጸኒሐን ኣለዋ። እቲ መሓዝ መሰል ዋንነት ክታበት እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናይ ባዕለን መድሃኒት ከይሰርሓ የደናጉየናሎ ዝብል መጎተ ብኩባንያታት መድሃኒት ድማ መሰል ዋንነት ምውጋድ ማለት ንምህዞ ኣይተባብዕን እዩ ናብ ቅልጦፍ ምህርቲ ክታበት ዝወስድ እውን ኣይኮነን ዝብል መልሲ ይህብለዉ። ፕሬዚደንት ጆሴፍ ባይደን እውን ነቲ ምልዓል መሰል ዋንነት ክታበት ክቕበሎ ካብ ናይ ባዕሉ ሰልፍን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ድፊኢት ይግበረሉ ኣሎ። ንሱ ግን ገና ኣይወሰንኩን ይብል ኣሎ። እቲ ንጥፊ ንኽሓልፍ ብኩለን 164 ኣባል ሃገራት ውድብ ንግዲ ዓለም ክድገፍ ኣለዎም። ናብ ኣፍሪቃ ክንመለስ፣ ኣብ ማሊ ተሰዊሩ ዝነበረ ጋዜጠኛ ብእስላማዊ ዕጡቓት ተጨውዩ ከም ዘሎ ብቪድዮ ተዛሪቡ። ኣነ ኦሊቨር ዱቦይስ ይበሃል ፈረንሳዊ እየ። ብኣልቃዒዳ ጨንፈር ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ ጋዎ ማሊ ተጨውየ ኣለኹ ክተድሕንኒ እማሕፀን ይብል እቲ ንናይ ፈረንሳ ላፖንተ ዝተባህለ መፅሔት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ። ፈረንሳ ንጨወይቲ ቤዛ ከምዘይትኸፍል ደጋጊማ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ፕሬዚደንት እስራኤል ተቃውምቲ መንግስቲ ከቐሙ ዕድል ሂቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ቅድሚ ደረት ግዜ መንግስቲ ምቋም ምስኣነ እዩ። ሕጂ ግን ንሓደ ካብ ተቃውምቲ ፓርቲታት ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርት ፕሬዚደንት እስራኤል ሮዩቨን ሪቭሊን ንባይቶ ነጊሩ ኣሎ። ካብ መንጎ ሕፅያት ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ያይር ላፒድ ይበሃል ማእከላይ መርገፅ ዘለዎ የሽ ኣቲድ ትበሃል ፓርቱ ኣብቲ መጋቢት ዝተገብረ ምርጫ ካልኣይ ዝወፀት እያ። ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ኮይኑሎ ቀዳምን ሰንበትን ነቕርቦ መደብ ኣጋይሽናን ናታትኩም ሕቶን መልስን። ኣብዚ መደብ እዚ ዝሳተፉ ኣጋይሽ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ኣቶ ኪሮስ ሰሎሙንን ተሓላቅ መሰላትን ተቃዋምን ኣቶ ዳንኤል ረዘነን ክኾኑ እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣክ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2022798894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ናይ ትማለፈነወና ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሎ ቅድመ ኩነታት ስለዘይተማልኣሉ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ምርጫ ሰሪ ዘለኹ ከምዝበለ ገሊፅና ነርና። ግብረ መልሲ ዝሃብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ መደብ ዝሰረዞ ንሉኣላውነት ኢትዮጵያ ዝጻረርን ንድሕነታ ሓደጋ ዘውድቕን ቴክኖሎጂን ኣሰራርሓን ንኸይጥቀም ስለ ዝተኸልከለ ኢሎም ኣለዉ። ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ትማል ሰሉስ ንጋዜጠኛታት መብሪ ዝሃቡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመስርሕ መረፃ ንክዕዘብ ዘቕረቦም ቅድመ ኩነታት ንሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ዝጻረሩ ንነፃነታት ዝዳፈሩን ንሰላማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን ክብሉ ይገልጽዎ። እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝነበረ ውጥን ዝሰረዘ ብሰንኪ ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ እዩ ይብሉ።
እቲቀዳማይ ቪዛሳት ዝበሃል መሳርሕ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ርክባት ወፃኢ ዝኾነ ኣቕሓ ሒዘ እንተዘይኣተኹ ዝብል እዩ። ኣብ ሻርሻይ መረፃ ኢና ንርከብ። ከምዚ ዓይነት ትሕቶ ቀሪቡ ይፈልጥን።
ኣምባሳደር ዲና ወሲኾም ተዓዘብቲ መረፃ ዝኣትውዎም ከባብታት ብብሔራዊ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ርክባት ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ ነዚ ክጥቀሙ እናኽኣሉ ካልእ ሓሳብ ሒዞም ምምፅኦም ግቡእ ኣይኮነን ባህላ እዮም።
ከዚ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም
ናይና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆጻጸሩ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከም ሓድረኩም ከም ማለት እዩ። ካልእ ሚስጥር የብሉን። ዕላሙ እውን ንጹር ኣይኮነን። መረፃ ንምዕዛብ እንተኮይኑ ፀጥታ ውሕስ እዩ። ምጉዓዝ ይከኣል እዩ። ቴሌኮሙኒኬሽን ኣሎ። ንዑ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም።
ንሶም ኣብ ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዘይተኸሰቱን ንኣገላልፃ ውፅኢት መረፃ ዝምልከትን ጣልቃ ናይ ምትእትታው ድልየት እውን ተንፀባሪቑ እዩ በሉ።
የምርጫን ውጤት ሰርቲፋይ የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለ ምርጫ ውደት ውጤቱን ምርጫ ኮሚሽን
ንውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ዝገብር ቦርድ ምርጫ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣካል እዩ። ኮሚሽን መረፃ ንውፅኢት መረፃ ቅድሚ ምግላፁ ኣነ መግለፂ ክህብ እየ እዩ ዝብል ዘሎ። ንሕና ድማ ኣይትኽእልን ቅድሚ ኩሉ ንውፅኢት መረፃ ዘረጋግፅ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ፣ ቀፂሉ ኮሚሽን ምርጫ እዩ ኢና ኢልና ቅድሚ ኩሉ ነፃ ኣለኹ ዝበለ ባዕሉ በዞም ምክንያታት እዚኦም ድማ ኣይመፅን ዝብል ዘሎ ባዕሉ እዩ። ብገዛእ ነብሱ ኣብ ዝተኣማመን ሃገር ከምዚ ናብ ገዛ ከኣትዩ ኣብ ዓራት ደቅስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣብ መንበር ደቅስ ንዝብል ሓይሊ ዝፈቅድ ሃገርን መንግስትን ክህሉ ኣይኽእልን።
እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ መኳንንቲ ተስፋው እቲ መረፃ ምክያዱ ኣይድግፉን።
መረፃ ክሕሰብ ከሎ ኣቐዲሞም ክማልኡ ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለዉ። ብፍላይ ድሕነት ህዝብን ድሕነት ሃገርን ናብ ሓደጋ ዘውድቀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተረጋጊፁ እዩ ናብ ምርጫ ክእቶ ዝነበሮ። ብሓፈሻ ግን ብናይ መንግስቲ ድሌትን ባህግን ጥራሕ ተመርኪስካ ናብ መስርሕ ምርጫ ምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
እቲ መረፃ ምስ ፀገማት እውን እንተኾነ ይቐፅል እንተ ተባሂሉ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ካብቲ መስርሕ ምውፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መረፃ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እውን እዮም ዝብሉ።
በትክክል ምርጫውን ያለ ታዛቢ ያለ ማንም እገዛ ማድረግ ይቻላል ወይ ብለ ስታስብ
እቲ ምርጫ ብዘይ ተዓዛብን ብዘይደገፍን ብትክክል ምፍፃም ይከኣሎ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ትካላት ድኹም ክሳዕ ዝኾኑ ግዜ ምፍፃም ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ተረኽብሉ ዝተሳለጡ ሓሙሽተ ምርጫታት ክንርኢ ከለና እኳ ክሳዕ ክንደይ ጉድለት ከም ዝነበሮ ክሳዕ ክንደይ ናይ ህዝቢ እምነት ከም ዝሰኣኑ ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር እዚ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ጠንካራ ተዓዘብትን ዘይምርካቦም ኣብ ልዕሊ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዝህልዎ ፅልዋ ቀልላይ ይኸውንን።
ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ሓገዝ ንኸይትረክብ ልቓሕ ንኸይፍቀደላ ኢሎም ኣውሮጳውያን ኢዶም ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ስጋት እውን ይገልጹ። ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ መፀ ኣይመፀ ኣብ ልዕሊ ተኣማንነት እቲ መረፃ ዝውስኸሉን ዝንክየሉን ነገር የለን ዝብሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ታሪክን ምሕደራ ቅርስን ዝኾኑ ኣቶ ተስፋየ ተሾሙ እዮም።
ከኢኮኖሚያዊ ትስስር ወይም ግንኙነት አንጻር ካየ ነው ምናልባት ልንጎዳ እንችላለን። ይህን ያልኩበት
በመንጽር ቁጠባዊ ምትእስሳር ክንርዮ ከለና ገለ ነገራት ምባል ይከአል እዩ ከሙዝ በልኩሉ ቀንድ ምክንያት አውሮፓውያን ኣብ ሃገሮም ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ ከካይዱ ከለዉ ኣፍሪካውያን ከይዶም ኣይዕዘቡን እዮም። ንሳቶም እውን ኣብ ምርጫና ስለዘይተረኸቡ ፀገም ከምፅ እዩ ዝብል እምነት የብለየን። ብካልእ ወገን ንኣፍሪካ ዘመሓድር ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዘብቲ ክልእኽ ኣለዎ ባህላ እየ።
ቅድም ኢሎም ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቶ ሞኳንን ተስፋው መግለፂ ሕብረት ኣውሮጳ ንህላዊ ሃገረ መንግስትነት ዝብድህ ክኾን ኣይግብኣን ነይሩ ይብሎ።
የሀገሪቱ መንግስት ምንም አይነት አቋም ይኖረው ምን አምባገነንም ይሁን
ናይዛ ሀገር እዚያ መንግስት ይዝሓዞ መርገፂ ብዘየገድስ ምልካዊ ድዩ ዴሞክራሲያዊ ሓገዝ ኣብዝድለየሉ እዋን ክዕድም ከሎ ተሰማሚዑ ከኣቱ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ወፃኢ ግና ካሊእ ሕቶ ምቕራቦም ግቡእ እዩ ኣይብልን።
ብመንፅር እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ቅድም ኢሉ የሰጉሞ ዝነበረ ፀግዒ ዝሓዞ መርገፂ ከም ዝቐፅለሉ ሓባር እዩ እውን ኢሎም።
አውሮፓ ህብረት ትንሽ ግራ የሚያጋባ አቋም ነው ያላቸው። አሁን ወያኔ በነበረበት ዘመን
ህብረት አውሮፓ ቁሩብ ዘደናግር መርገጽ ይዘለዎ አብዋን ወያነ ብፍላይ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት መረጻ ተዓዚቡ እዩ። ሽዑ ንመንግስቲ ዝቃወም መርገጽ እዩ ነይርዎ። ድሓርግና ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝሰርሓሉ ፕሮፓጋንዳ ንርክብን እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ለውጢ እየ ዝብል ኣካል ጥርጥር ንክህልዎ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ባህላ እየ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ሕብረት ኣውሮፓ ምሉእ ንምሉእ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ህወሓት እዩ ኣትዩ ማለት እዩ ኣይኮነን።
ንሓላፈ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ዝጠቐሱ ምንጭታት ኣብ ቁልፊ ነጥብታት ዝተኻየደ ልዝብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምርዳእ ስለዘይተበፅሐ ጉጅለ ተዓዘብቲ ናብ መረፃ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ተታሒዙ ዝነበረ ውጥን ተሰሪዙ ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወፃእተኛታት ተዓዘብቲ ነቲ መረፃ ምዕዛቦም ንመስርሕ ምርጫ ዘጠናኽር እዩ፣ ምስ ተኣማናይነት እቲ መረፃ ብምንፅፃር ግና መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ንምባል ከም ዘይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ንክዛዘም ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ጠቒሶ ኣሎ።
ናመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካየድዎ ዘለዉ ዕደት ካልኣይ መዓልቱ ሒዙሎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃንን ኣብ ክልቲኣዊ ምትሕባር ከም ዝተዘራረቡ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዑደት መሳርሕትና ጀምስ ባቲ ብትውልዲ ሱዳናውን ኣብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ ሓባባሪ ፕሮፌሰር ቢዝነስን ዝኾኑ ባካሪ ኣልማዲኒ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ትማል ሶኒ ናብ ሱዳን ዝገሹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ምስሰሓብ ኣብ ዝተፈጥረሉን ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ግጭት ንኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ኣብ እትንቀፈሉን ዘላ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓደ ምክንያት ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ሱዳን ዑደት ከም ንእሽተይ ሃገር ካብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሓንቲ ኤን ምምራፅ ስለዘይትደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ቢዝነስ ባክሪ ኤልመድኒ። ምስ ክልቲኤን ዓበይቲ ሃገራት ጽቡቕ ርክብ ክህልዎም ይደልዩ እዮም ይብሉ ወሲኾም። ካብዚ ልዕል ብዝበለ ኣብ ዶባት ይኸውን ምስ ዘሎን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዘሎ ኣፈላለያትን ሓዊሱ ኣብ ፖለቲካውን ዞባውን ዛዕባታት ንምዝራብ ምክንያት ናይቲ ዑደት ክኸውን ይኽእል ኢሎም ባክሪ። ኢሳያስ ኩልሻ ኣብ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ኩነታት ንርእሶም ከመይ ከም ዘቐምጡ ዝፈልጡ ሰብ እዮም ይብሉ ባክሪ። ናይቲ መገሻ ቀንዲ ምክንያታት ወይ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ተባሂሎም ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ። ከምዚ መስለኒ ምናልባሽ ክልተ ነገራት ምርኣይ ይከኣል። በቲ ሓደ ወገን ኢሳያስ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንሓንቲ ኤን ክመርፁ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ክኾኑ ድሌት የብሎምን። ሱዳን ዘይተረጋግአት ሃገር እያ። ሱዳን ንርእሳ ንናይ ኤርትራ ዘይምርግጋእ ዓባይ ምክንያት ክትኸውን ትኽእል። ብተመሳሳሊ ድማ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ቀሊል ብዘይኮነ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዝኾነ إساس بحقي مس إثيوبيا سلام نممسع زخلهم ركب بمعقب حسب وصعاتان مصوات يفتن اللو إلى أي زقمت إيام زبالو نايرترا فريدانت نابسودان زغيشلو أب إثيوبيا قيشت أبزل للون إيرترا دماء أبت قيشت تساتف إيا زبل كسي أبزقار بلون زل لأوانيو أمونغو سودانين إثيوبيا نايمرت مسحب أبستفتر لأوان سلازغونا أمونغو كلتي إنها قرانت ستفتر مسحب نمشم قال قال تاراك سعوتن تقوينو مستحاتوتو زوم تنتاني كمزي لهم
I doubt it. I think the issues between Sudan and Ethiopia are multi-layered and very complex at this point. And Eritrea, as a country, it doesn't have any strategic power or leverage. Eritrea is a small country. Yes, it has been stable relatively in the past few years, but it doesn't have much of anything to offer.
بزوح ملكعات زلومن زتحالا لخنيو إيرترادما كم هاجر استراتيجاوي حيليخون وي ربحا ويدما الليفرج يبلان إيرترا ديشتي هاجريا حق إيو أبتم زحالة فحيدة عامتات بعانس أراوي كونتات زتراغة إتيانيرا بزوح التهبو نقرقن يلن سلزي سياس بتخكل نمفتسام زفتون زلو إزي مسلني مس أبي كم سبوق محازان استراتيجياوي مشارختن غيروم نمقمات إيام زفتون زلو سبزيح مريحنات إيرترا عدمان إسنوتهم السودان سلزي حلفو تبوق بحلاوي متسار كم زلو سب ببهلي أصبقهم إفلتو إيام إلان باكري President Sias Afwerki, Ms. Naita Hagar President, Lualawi Beit Mkhri, Abdul Fatah Al-Burohan, Ms. Kandamai Minister Abdullah Hamdok Tarakhibom, Al-Kilita Awi Zabatat Zatiyom Al-Low, Bumasarat Zab-Zab, Mengistai Marbab Habarita Eirtra Shabbait. Lama Antidima, Ms. Naita Sudan Minister Wuzai, Dr. Maryam Al-Sadik, Bumarrukhab, Ab Diplomasai Programatin, Nrabha Kilitian Hagarat Zimilkutu, Zobawi Zabatatin Mzir Rabom, Minister, Minister Habarita Eirtra, Atiyomana Gabrabaskal, Abzir Guhwo, تويتر مال أختي قالي صمال لو قبرة قبرة مدهنية قبرة سيلفر سبرينغ ميرلاند
نامس قنكا قبرة زي راديو دمتس أميركا يوم
سمعتنا كتسيلو مرقز منغستي يونايتد ستيتسن صبار غرس أنكس كنبابيو كلتا شحن عسران حدن نهز بدابو سودان حدقني عمد كخوني خيلي تواهلو كم حبري تحورات هاقرات اتهاقر كاب سودان تقنزيلا ناتنة تادحر مقواجا عسر تعمد ننزا اتزخف اكبال زخ الحزرات مقبن استمرات انا مقبن اقاد اموالو كبليو اترس عنقز حتى توز جمر فلاي كابزمت ورح قنبت جميرو سقاب ورح حملة ابزل لقوان اتزخف بدا قوان تقميت كخوني خيلي تواهلو تزبيتي كبر شوعت نت بشوعت مليون كاب زخون اتخلت تسيسوز زقع حزبا نحدا نت بربعة مليون زقمته تساون تحويسو كبيد حدقة حزرات مقبكة قات اميو يبل ابقربا اوانا زقوان فوا حدقة وحجن لبدا كوفيد عسر ذات شعت تنحويسو اما قداد اتحدقة قجل لوم اتزباز حز اقام قنص افسر رحيو نعمتات بخينات حد حج علي تاوقون زقات بوليتيكا وقاتن بلشون نانزفت اروزي من رققاءن سعبيناتون يم يخون انبر أبز حلف عام الزقات أما حدقة وحج لبدا كورونا فيروس ورار أنبت أنقنا نتقلولو أقاري دوم ويركبو أتي أبقل خبابتات دوب السودان ناب حدقة أميتي من رحزول لخونتات حزرة مقبي زد حساسة با يونايتد ستيتس أما فارق ورحميازي توساخي سبقة وحقزات لعلي تسعن حموشتن مليون دولار حقز كمتقبرا فريدان أزي أبجت عامت كل التشحن عسران حدن زاقيد يونايتد ستيتس زهابتو سبقة وحقز لعلي 480 كلتن مليون دولار بزيح يركب بزيقان زبزي منقست أمريكا أبلاي زبال أقل قلوت عنا حلواج إحنا النت مزلالي كرب طري ستماي أقل قلوت حلوات أريت ولكان كبابين كم أون بعبيقو بحزرات مقبن استمداتنا مقبن نزتهاسيو بمليون أسعود زرهزبي كقرب يوم بستخ علمتان أتي مقبي بعلم لخل معات يونايتد ستيتس ويدما USAID أبيلو أبزا عمت مهرتتاتهم كأكبو كابزقالو حارستوت دابوب سودان زي عداك يخون بز مقدي أبزا عمت USAID زي حشا مهرت مقبي نخأكب يتبابع أزي يونايتد ستيتس تقورو متحببار أوش تهاجر نزتا مزابلون كاب هاجر وزاعت سديدوم أبقرباب تهاجرات ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝርከቡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ውን ዝሓወሳ እዩ። ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዝዓበየት ለጋሲት ሃገር እያ። እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ነቲ ሰብ ሰራሕ ፀገም ደቡብ ሱዳን እንተዘይፈትሐውን ወፃዕታት ሲቪላውያን ንምቅላልን ህዝቢ ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ሰብኣይ ደቡብ ሱዳናውያን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዛዘማ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈር